Sondag trakteer die chef Isabella Neas gaste op 'n feesmaal in haar huis in Langebaan. Marula Media gesels nou met Isabella oor die spogkos wat sy aan gaste in haar duinhuis voorsit. Isabella, voor jou posloopbaan begin het, was jy eers 'n mode redakteur van verskeie tydskrifte. Was dit 'n impulsiewe besluit of het jy nog altyd geniet om kos te maak?
Dit was nie eers 'n besluit nie. Ek dink is maar net iets wat oor my pad gekom het. Jy weet, ek het 'n funksie hier gehad een aand en daar was probleme met die caterers gewees en ek het net besef hier sit iets so 76 mense en die mense moet eet. En toe het jy nou maar uitgeruk, Haviana's uitgeskop en voorskot aangesit en begin kook. En as ek vandag dink aan die goed wat ek gedoen het, ja, ek laat sak my kop in skaamte om byvoorbeeld te dink ek het mossels in water gekook. Ek nie regtig. Maar ek het nie beter geweet nie, want ek was nooit 'n vreeslike kok nie. Ek kon 'n verskriklike lekker slaai maak en ek kon 'n mean fillet braai en dit was omtrent al gewees.
In hoe mate word jou kosfilosofie ondersteun deur jou modekennis?
Toe ek begin mode doen ook, jy weet, ek kon myself skaars aantrek, maar destyds het dominee Isak de Villiers geglo, ek het 'n oog. So ek het 'n baie simplistiese styl gehad, wat soos half my handtekening was. Maar ek het altyd as ek met mense te doen gehad, het geglo, as iemand interessant aantrek, dan het hulle 10-10-1 'n interessante huis en kan hulle interessante kos maak. Ek het wel later besef, eintrou, dit is nie so nie. Maar ek dink die simpliciteit wat ek het altyd gesê as ek kon sou, want ek dra al soveel jare swart, as ek kon sou ook die hele volk in swart gesit het, wanneer ek president geword het, het ons nou ook nie gaan gebeur nie, maar want ek is te oud daarvoor. My kos is simplistiese kos. My kos is real food. Dit is, ek gebruik die beste gehalte ingredients, bestanddele wat ek in die hande kan kry, maar dit is ja, daar is een aardsheid omtrent my kos. En ek dink ook in my mode daar was dit my handtekening geweest. Ek het byvoorbeeld nooit by komstighede gebruik nie. So dat alles moes harder werk, die fotograaf moes harder werk, die model moes harder werk, die kleren moes harder werk. Omdat ek gedink het, dit is iets eie aan elke mens. So my kos is in 'n mate baie gestroop. Toch, op elke bord, ek hou daarvan dat daar verskeidenheid smake op 'n bord is. En ek dink dit is ook kom ook van my mode daar af of miskien meer toe ek begin bruidsboeke doen het. Was dit altyd vir my die grootste pret gewees om byvoorbeeld 'n bruid in 'n spierwit rok te sit met pers handskoene en rooi skoene of wat ook al. So ek dink my borde kos my kos is ook so. Daar is 'n verrassing in elke happie. Maar dit is dis aardse kos. Dis nie krummels en druppels nie. Dis nie designer kos nie. Dis net regtig lekker kos.
Nou kom ons praat vinnig oor jou duinhuis en waarom jy besluit het om dit vir gaste oop te stel.
Weet jy, dit het eintlik nog steeds by daai een funksie begin het troue. Weet jy, Christa, dit ek weet nie. Partykeer dink ek dit klink vir mense snaaks as ek dit sê, maar my duinhuis is vir my 'n vreeslike groot seëning in die lewe, sê die Engelse a blessing. Ek dink uit my agtergrond en hoe groot geword het en alles, glo ek net daarin mens deel dinge. En ek kan nie vir jou verduidelik, veral in die begin, nog steeds, maar ek bedoel nou, dit voel al amper nie meer vir my vir die huis, is nie omdat daar so baie mense deur om gaan. Maar veral in die begin het dit nogal vir my 'n enorme lekkerte gegee om die mooi en die ongekunsteldheid van die huis met ander te deel. Ja, so dit, ek weet nie, dit het net gebeur, en toe ek weer sien, toe snowball dit, en jy weet, partykeer wil jy nog aan briek draai, en dan, so, dis nou vir my automaties, dat ek een keer elke week my huis oopmaak vir klomp mense.
So, jou eerste landtafel het omtrent so 9 jaar gelede gebeur, jy doen dit omtrent al ja, so lank?
10 jaar, precies 10 jaar, nou, februari maand was dit 10 jaar.
Hoe het hierdie concept van jou ontwikkel oor die jare? Is dit nog baie, min of jy baie selfs as jy begin het, of is daar aspekte van so tafel, of van so geleentheid wat nou al bietjie verander het?
Ek dink ek het begin met 'n gewone 3-gang maaltyd, en toe het ek besef om iets anders te doen, ek bly by die see, en seekos is 'n groot deel van dit wat ek voorsit, en mens wil so graag vir mense 'n happie van alles gee. Toe het ek 'n besluit geneem, seker so 5, 6 jaar gelede, om het 'n 5-gang maaltijd te maak. En met die tyd het daar wynplase betrokke geraak en gesê, maar kan ons na een van jou etes te kom en vir jou gaste wyn kom skink? So op die oomblik is dit, partykeer is, ek praat baie die mekaar, maar iemand is iemand wat volgens my sê, do you do little lunches at your home? Nou wil ek my mors doodlag en sê, yes, I do little lunches at my home, maar dit is nie net die ete nie, die hele ervaring om in iemand se huis te wees, en eintlik 'n kykie in iemand se siel in te kry, want ek sit nie goed weg nie. Die boeke wat ek lê, wat ek lees, lê daar. Daar's 3 van die honde word toegesluit, maar die 4de hondjie, Sabrina, is altyd tussen die mense. Die katte kom sê hallo. Die kombuis is oop, die gaste kan kom staan en kom help as hulle wil. Hulle kan help om die tafel af te trek. Dit is, ek dink die lekker van die lang tafel is, mense kom hier aan as vreemdelinge vir mekaar en baie keer gaan hulle weg as vriende. En daar is die heeltyd hierdie gemaklikheid dat jy kuier eintlik in iemand se huis. Dis nie 'n restaurant waar as mense iemand lus het om buite te gaan sit en sy bord kos daar te gaan eet, hy's modern welcome om te doen.
Isabella, hoe werk die spyskaart? Watter disse is gereeld op die spyskaart? Is dit jou gunstelinge? Kry jy versoeke van gaste af? Want om dinge vir 10 jaar lank kos voor te berei vir so lank tafel, jy weet, is nogal 'n proses.
Ja, weet jy, Christa, ek is baie selfsugtig, dink ek, wat dit betref, maar daar is seker goed wat altyd daar is. So ons begin altyd met vars oesters, massas daarvan. En dit word buite op die dek bedien, so die lekker vir my, daar lê duisende oesterskulpe voor in my tuin, soos wat die wat seese kante is. So wat as mense hulle oester klaar geëet en dan gooi hulle skulp in die tuin, so lekker ou ritueel. Dan is daar iets wat mense die laaste paar jaar vreeslik oor vra en dit is, ek maak 'n gerookte snoepkaaskoek. Dit is een van die heel lekkerste goed wat daar is. En mense sal spesifiek vra, is daai koek daar? So, aan die begin het ek maar net altyd, sê nou maar byvoorbeeld mossels gedoen en ek sou oesters gedoen, ek sou klompie crudités en goed gedoen het, so. Deesda is dit soos al waarmee mense begin. Hulle begin met oesters en die gerookte snoepkaaskoek en dan nog ietsie buitekant. Dan gaan ons tafel toe en die eerste gereg is altyd mossels. Dit kan 'n mossel bobotie wees, dit kan 'n mossel sop wees, dit kan mossels in 'n gewone ou wêreldse mossels met 'n bietjie van 'n roomsous wees. Dit word meeste van die tyd bedien met 'n vetkoek met bokkombotter. Met tye sal ek mosbolletjies bysit. Die volgende ding wat ook altyd daar is, is altyd vars vis, lynvis, wat ook al die vorige dag beskikbaar is, wat ek braai op die vuur en dan met 'n huislaai. Nou die huislaai het ook al verskillende gesigte gehad, maar deur die fases waar jy gaan. Ek is op die oomblik op 'n sweet corn fase, op 'n mieliefase. So, dit hang baie keer af, ja, jy weet, jy kry nuwe idees. Ek het 'n arsenaal van kookboeke, wat ek nie regtig uitkoop nie, maar ek kry verskriklik baie al my idees te uit. So ek sal party aande hier sit en dan, ek het nie televisie nie, sal ek sê of 8 boeke hier rondom my en dan kry ek sulke lekker idees uit dit uit. Dan die hoofgereg hang af weer eens 'n selfsugtige ding van hoe ek voel. Weet, as ek dink 'n kakkebou gaan vir hierdie ete fantasties wees, dan maak ek 'n kakkebou. As ek met 'n kort ribbetjie wees, dan doen ek dit, of dit is 'n varklies. So die hoofgereg wissel baie, en die bykosse by die hoofgereg wissel. Maar dis nie elke ete anders nie. Dit hang, jy weet, ek sal partykeer vir 'n maand vashak op iets. Omdat dit, jy weet, want jy weet mos nou, jy het nie gaste wat herhaal in daai maand nie. En dan die een ding waarmee ek nou nie fantasties is nie, maar die 3 goed wat ek kan maak is wonderlik, is nagereg. So ek is lief om vreeslike dekadente en sjokoladetaarte te maak. En ek maak 'n fantastiese broodpudding. Maar dit is eers in die winter, maar in die somer is dit gewoonlik maar sjokolade. So ja, my spyskaart, ek probeer die hele tyd vernuwing inbring. Jy weet, ek probeer om nooit byvoorbeeld die bone op dieselfde manier te maak nie. Dan word hulle met sesamolie, met sesamiesaadjies gesprinkel, dan word hulle in die oond gerooster saam met eie, wat ook al, net om 'n voorbeeld te noem. Maar ek bedoel, ek is 'n wat selfgeleerde kok, en met elke ete leer ek nog iets. En ek het 'n lelike streep in my dat ek baie keer 'n splinternuwe ding sal doen vir 'n ete waar daar 30 mense sit, dan eksperimenteer ek op 30 mense. Jy weet, ek sal nie voor die tyd gaan oefen nie. Nee, weet nie waar kom daai streep vandaan nie.
Wanneer is 'n lang tafel volgens jou suksesvol? Dink jy dit is byvoorbeeld wanneer gaste dalk nie ekstra sout of peper gebruik nie, of wanneer gaste weer 'n porsie skep, wanneer voel jy dit was nou 'n suksesvolle ervaring?
Ek gaan nou lag vir my, maar daar's my leefarea se deure skuif als oop buite op die dek buite op die see. So daar's nie musiek nodig nie, want jy het hierdie wonderlike klank van die see. En dan is dit, alles is heeltemal oop. En ek staan so agter die stoof en kyk na die mense. En daar is tye, Christa, wat ek myself nie kan hoor dink nie. Soos daai klop lag en gesels en glasies klink en alles. En ek dink, jy kan aan die mense se energie aan die tafel optel van hel, dit was 'n ongelooflike ervaring gewees. So, daar is hier en daar iemand wat blykbaar ongelukkig is oor iets of jy sal optel iemand is nie, maar dit is so min, dit is regtig net, so ek dat myself maar lei deur, ek bedoel die wonderlikste compliment is natuurlik as al die borde leeg terugkom, as daar niks op die borde is nie, maar ek dink ek gee so baie kos dat mense dikwels hier en daar ietsie los, maar ek moet sê dit is aan die lekkerte wat die mense met mekaar het, wat jy agterkom vandag was een hengse sukses. Nou, dit hang van energie af, dink is die vibe, ja.
Het jy baie nice en die eetes wat jy daar voorberei. Wat die inspirasie agter jou resepteboek baie nice. En die resepteboek het in 2021, laas jaar, 'n gourmand toekenning gewen vir die beste kookboek ter wêreld in die onthaal kategorie. Het jy ooit gedink dat jy so prys sou wen?
Nee, vader. Nee, nooit nie. Maar dan, hoe kan ek sê, my langtafels was vir my inspirasie om die boek te doen. Ek moet erken, maar as die mens die boek, die mens wat nou die boek het, weet dat dit baie storieboek is. Dit vertel bietjie my lewensverhaal en ek het baie ander mense wat ek bewonder en wat na in my is, die resepte ook daarin. En ek moet sê, ek het self my boek ingeskrywe, die uitgevers het nie ingeskryf nie, weet nie of hulle nog, daar seker uitgevers wat nie mense se boeke inskryf nie, myne is nie ingeskryf nie, ek het self besluit om my boek in te skryf. En ek dink dit was vir my, dit was in, kan ek sê, dit is die eerste keer in 25 jaar met die Gourmand World Cookbook Awards, dat hulle bijvoorbeeld nie die wenners by een geleentheid aangekondig het nie, want dit was COVID, hulle moes vir ons per e-pos laat weet, en ek sal nooit vergeet toe hulle my die eerste keer laat weet nie. Dit was so 6 in die oggend, omtrent die eerste maandag nadat ons ingeperk is. En ek het agter my rekenaar kom sit en hier kom hierdie e-pos om te sê, jy weet, eers was ek 'n Suid-Afrikaanse wenner gewees, toe ek op die kortlys van 8 of 9 mense, en toe kom jy op die kortlys van 3, en hier laat weet hulle vir jou die boek het gewen. Ek gedink ek raak van my trolley af. Dit was so 'n ongelooflike ervaring. Maar toe is die oorhandiging of die prys, ja, die prys, die event, is toe nou soveel keer uitgestel as gevolg van COVID, dat ek toe op die ou einde besluit dat ek gaan nie. En toe hulle nou verlede jaar vir ons sê, okay, dit gaan regtig nou gebeur. Ja, dit was vir my die dag om daar te staan tussen 85 lande se mense, om van die grootste name in die kosbedryf daar te sien. En jy staan daar met jou Afrikaanse boek. Dis 'n gevoel wat ek nooit vir iemand kan verduidelik nie.
Nou, Isabella, dit is ongelooflik en jy het nie formele opleiding as chef ontvang nie. Dit is absoluut 'n passie wat jy uitleef en wat nou in jou duinhuis vir jou tot 'n werklikheid kom.
Hoe kan ek sê, ek onthou dat ek een keer toe ek in Parys was, het ek byvoorbeeld gaan leer om quiches te maak by 'n kookskool. En ek het geleer om croissant te gaan bak, nie asof ek al ooit een hier by die huis gebak het nie. En ek het 'n paar keer was ek in Boesak by my wonderlike vriende Louis Jansen van Vieren en Hardy Olivieren. Dan het hulle byvoorbeeld kookklasse aangebied. So ek was deel daarvan. Ek het by Sofia Lindop gaan leer hoe om Libanese kos te doen. So ek het by Nina Tim gaan leer hoe om sekerig om pekels en goeders te maak. So mens gaan na ander mense toe en jy gaan leer by hulle sekere skills aan. Maar die meeste van die tyd is ek dink ek het 'n interessante palet. Ek het 'n behalsige palet baie keer. Maar ja, vir my is dit maar dit is regtig trial and error en ek is mal daaroor. Ek geniet dit. Ek sê baie keer vir mense, ek staan vreeslik vroeg op 'n Sondagoggend om te kook. Kyk jy 3:00. Nou is baie Sondagoggende wat ek regtig nie lus het nie. En as jy onder in die kombuis kom en jy maak jy sit die sade vir die mosselbobotie of iets so in die, op die pan en jy kry die geure van komyn, ek is gek oor komyn en koriander en alles wat so uitkom, dan Oei, maak jy net 'n koppie vreeslike sterk koffie en jy vergeet dat jy nie lus was om te kook vandag nie.
Hoe lyk jou toekomsplanne vir die Dynhuis? Waaroor is jy opgewonde? Wat wil jy nog graag aanpak en laat gebeur?
Ek is 'n ou vrou, nee. Ek is al 66 jaar oud en ek moet seker een of ander tyd begin by die kant draai. Maar ek het ook in die grendeltyd het ek 2 digitale kookboekies gedoen. 15 resepte en elkeen een oor mossels en een oor varkvleis. En jy is nou die eerste mens vir wie ek dit baie hard en duidelik sê, maar al 2 daai boekies het ook nou onder die eerste 6 op die Gourmand World Cookbook Award. So ek is baie trots daarop. Ek het nou eendag met Louis Jansen van Vieren aan 'n boekie gewerk. Hy is 'n vegan, so ons het 'n vegan boekie bymekaar gesit. Ek is besig met 'n voorlegging vir 'n nuwe uitgewer met 'n boek met 'n baie wat ek dink 'n idee is wat perfek by my pas. Maar weet ek, Christa, ek, hoe kan ek sê, as ek nou net dink aan die gaste wat byvoorbeeld hierdie Sondag, is hele klomp interessante mense om die tafel hierdie Sondag. Ek wil eintlik net vir mense magic skep. Ek wil regtig hê mense moet kom, hulle met die Dynhuis geniet, hulle moenie worry omdat dit verskillende messe en virke is of omdat die stoel miskien 'n bietjie wankelrig is nie. Hulle moet die mooi van die Dynhuis moet geniet en hulle moet die kos geniet en hulle moet nuwe vriende maak. Ja, so dis nog steeds vir my 'n lekkerte en ek dink ek gaan nog vir 'n rukkie aangaan daarmee. En ek doen my kookklasse. Dit is iets wat ek nogal vreeslik wil uitbrei. Ek wil graag. Ek het op 'n kol vreeslik baie kookklasse gedoen en toe ek met COVID en alles dit gelos, maar dit is iets wat ek dink ek weer wil begin en ek wil spesialiseer in seekos.